Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Bradini obilježeno 30 godina od brutalnog ubistva srpskih civila, uništenja i spaljivanja sela. Zajedno sa crkvom Vaznesenja Gospodnjeg, ovo je mjesto srpskog stradanja i zločin bez oprosta.
Vlada Republike Srpske iskoristiti pravne mehanizme na presudu u predmetu Vijadukt. Sjednici danas prisustvovali Cvijanovićeva i Dodik.
Nema poskupljenja električne energije u Srpskoj, potvrdio Đokić.
Tegelt je razgovarao sa Pičom, sankcije nepotrebne, mir i stabilnost nisu ugroženi.
Novak Đoković igra protiv Aleksa Molčana i Slovačke u drugom kolu Roland Garrosa.
U Srpskoj preovlađuje toplo i spadno vrijeme. U Bradini kod Konjica obilježeno je 30 godina od uništenja i spaljivanja tog i okolnih sela u kojima je na najbrutalniji način ubijeno 88 srpskih civila. Veliki broj je protjeran i odveden u logore, a crkva Vaznesenja Gospodnjeg zapaljena i srušena. U obnovljenoj crkvi svetu za upokojenu liturgiju i pomen služio je vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Dimitrije, nakon čega su položeni vijenci na spomen obilježje stradalima. Opširnije Radan Škipina.
25. maja 1992. godine u opštem muslimansko-hrvatskom napadu na sela sa srpskom većinom na području Konjica, Bradina je zbrisana sa lica zemlje. Stanovnici su ubijani, odvođeni u logore, imovina opljačkana, crkva Vaznesenja Gospodnjeg zapaljena. Dragan Đorđić je uspio da se spasi pogibije, ali ne i zatvora i mučenja.
Prvi dana što je zarobljeno, to je i ubijeno, streljano. Mi smo zarobljeni i odvedeni smo u logor Čelebići. Ja sam lično proveo 13 mjeseci u logoru, što u Čelebićima, poslije na Musali u Konjicu i u Krasnici u Sarajevu. Naši Bradnjaka je stradalo i ovdje po šumama naknadno poslije pada Bradine.
Jelena Gligorević-Gačanin bila je djevojčica kada je njena rodna Bradina prije 30 godina uništena, a ona tako malena, zatvorena u mjesnu školu gdje je ranije učila prva slova.
Ja sam imala 8,5 godina kad sam prošla tu Golgotu i taj strah i to zarobljeništvo. Evo u ovoj školi ovdje nedaleko od nas u kojoj sam učila prva slova i brojeve sam bila zarobljena zajedno sa majkom. Otac i brat su mi bili odvojeni u logor Čelebiće i Musala. Za njih nisam ni znala. Nakon 7 dana sam razmijenjena, majka mi je ostala. Bila sam živi svjedok, znači premlaćivanja, izvođenja mlađih ženskih osoba. Zamislite kako je to kad je to 8,5 godina sve doživi.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije pozvao je nakon svete liturgije i pomena na njegovanje sjećanja na svoje nastradale, ali bez mržnje prema drugima.
Da se izgradimo kao ljudi, kao porodice, kao narod, da stasamo u jedan zreo hrišćanski narod koji se sjeća svojih pokojnih, svojih nastradalih, ali koji ne mrzi nikoga, koji je spreman i da se pokaje za svoje zlo ako smo nešto učinili.
Dolina Neretve je mjesto bola i glasne tišine koja i danas, 30 godina kasnije, jezivo odzvanja kao i tog 25. maja 1992. godine, kada je u Bradini počinjen strašni masakr nad nevinim srpskim civilima, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Ističe da Srbi moraju da govore o svojoj stradalničkoj istoriji, jer će biti krivi ako ovi tragični događaji budu zaboravljeni. Trend nestanka Srba ne samo u dolini Neretve, već i u cijeloj federaciji BiH, koji je započeo prije 30 godina, se nastavlja uz porazne podatke, ističu Velibor Milivojević, zamjenik predsjednika gradskog vijeća grada Mostara i paroh Konjički i Jablanički Dejan Grčić.
Ovo je godina početka tih stradanja, godina kada je punimo 30 godina od kada je iz doline Neretve iselio se najveći dio srpskog življa. Danas imamo jako porazne podatke gdje na području Federacije Bosne i Hercegovine od predratnih 20% srpskog stanovništva sada imamo samo 2,5%. Nažalost, taj postotak se smanjuje.
Ja držim parohiju u tri grada i ima otprilike oko 200 Srba. Konjic, Jablanca i Prozor. Ali većinom je staračka populacija i, nažalost, ne pomaže se ovdje povratak ljudi na ove prostore. Čak ljudi ne mogu da dobiju struju ovdje u Bradinu.
Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić i zamjenik ministra boračko-invalidske zaštite Radomir Graunić poručili su da Republika Srpska nikada neće odustati od zahtjeva za procesuiranje zločina u Bradini.
Mi i dalje insistiramo da se dođe do istine i da oni koji su pravili zločine odgovaraju. Insistiramo i tražimo od pravosudnih institucija da ljudi koji su odgovorni za ovaj zločin, ne samo oni koji su završili, nego i po komandnoj odgovornosti odgovaraju.
Nažalost, ovozemaljska pravda ni pred domaćim ni pred međunarodnim pravosudnim sistemom nije bila adekvatna za ono što je učinjeno. Okupljat ćemo se ovdje prkosno da dokažemo da Bradina živi i da će živjeti u našim srcima, a zločin nećemo zaboraviti, a možda nećemo nikad ni oprostiti.
Za zločin u Bradini, gdje živi samo dvoje ostarjelih Srba, podignuta je optužnica protiv 13 lica, bivših komandanata i pripadnika takozvane armije BiH, HVO-a, policije i muslimanskih paravojnih formacija. Svi se oni tokom višegodišnjeg sudskog procesa brane sa slobode.
U mjestu Bukovice na Donjeg Goražda služen je parastos za 8 članova porodice Vukašinović koje su prije 30 godina na njihovom kućnom pragu ubile prve komšije muslimani iz okolnih sela. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Panti Vukašinoviću na kućnom pragu ubijeno je više članova porodice. Iako su predali svu dokumentaciju, pravde nema. Milka Novaković s tugom dolazi u Bukovice, rodno selo svoje majke.
Ubili brata Veljka, ubili mi snahu, ubili mi rođaka, prvog od strica brata Milorada, Vukašina strica, strinu Božanu, snahu Danicu, Jovanku, Miloša. Mi smo to sve predali kako što je trebalo i učinili, ali nikad ništa nema. Gdje to leži, u kakvim lacama, ja ne znam.
Svakog dočekali, svakog ispratili, tako tragično završili, teško nam je svima. Još nikad se niko za to nije osudio da kako je tako je. Još uvijek se dolazi da se posjeti rodbine, da prislužimo svijeće, da sjetimo na prošlost i to je to.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici zadužila sve nadležne institucije i advokatski tim da iskoriste sve raspoložive pravne mehanizme s ciljem davanja adekvatnog odgovora na presudu u arbitražnom sporu u predmetu Vijadukti zaštite interesa Republike Srpske.
Vlada se upoznala o informaciji o aktivnostima u vezi sa projektima hidroenergetskog sistema Vrbas i male hidroelektrane Bočac 2 na rijeci Vrbas i u vezi sa odlukom Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u arbitražnom sporu. Posebnoj sjednici prisustvovali su predsjednica Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Arbitražni postupak vođen je u Vašingtonu i prema arbitražnoj odluci Srpska treba da plati slovenačkoj firmi Vijadukt 90 miliona maraka.
Predmet Vijadukt i informaciju koju je razmatrala danas Vlada Republike Srpske komentarisao je ministar energetike Petar Đokić.
Samo da se zna da nije vlada raskinula niti ministarstvo ugovor sa Vijaduktom, nego je Vijadukt samo inicijativno raskinuo taj ugovor o koncesiji i tražio od nas veliki novac, tražio je svojevremeno, očekivao da mu se plati 46 miliona maraka, a nisu dokazali ni nama, niti nezavisnoj revizorskoj kući, dokaze da su jednu marku negdje nekome platili. Nisu htjeli ni jedan dokument dostaviti, dakle da su imali dostavili. I takva firma krene u arbitražu i nakon je dobio spor. I ovo je prvi put da se tako nešto desilo u arbitražama, da se ovako okončao jedan arbitražni proces.
U ovoj godini neće biti poskupljenja struje u Republici Srpskoj, rečeno je nakon sastanka direktora Elektrokrajine Dragana Čavića i ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića. Bez obzira na znatno veće troškove održavanja mreže, cijena struje se neće mijenjati. Srpska još nije donijela odluku o zatvaranju termoelektrana. Opširni Aleksandar Javorac.
Troškovi održavanja mreže zbog poskupljenja materijala su povećani, ali to za sada neće uticati na cijenu struje. Republika Srpska ima najjeftiniju struju jer je energetski nezavisna. Vršilac dužnosti direktora Elektrokrajine Dragan Čavić kaže da povećanja cijena struje u ovoj godini neće biti. Objasnio je da domaćinstva u Srpskoj plaćaju najjeftiniju struju u Europi od 60 maraka po megavatu, dok se berzanska cijena kreće od 500 do 600 maraka.
Ova godina će biti bez promjene cijena, ali mislim da u narednim godinama bit će to teško izvodivo. Vidite u regionu kako se stvar razvija. Imamo takvu cijenu samo zahvaljujući činjenici da imamo vlastitu proizvodnju i da imamo i dalje državno regulisane cijene, odnosno nismo u potpunosti implementirali našu zakonsku obvezu da pređemo tržišno snabdijevanje, to znači porast cijena. Porasta cijena u ovoj godini neće biti.
Da se u ovoj godini neće mijenjati cijene električne energije potvrdio je i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Odluka je i ministarstva i vlade i borit ćemo se da spriječimo rast cijena električne energije, rast energije. Gospodin Čavić je rekao da će oni morati i svi zajedno, sva distributna preduzeća, voditi tarifni postupak kod regulatora u kome oni očekuju promjene svojih usluga koje pružaju građanima kad je u pitanju distribucija energije, odnosno sve ono što je vezano za mrežnu djelatnost. I to može utjecati na promjenu te vrste cijene usluga. Ali cijena električne energije se neće mijenjati i mi ćemo spriječiti bilo kakvu inicijativu za povećanje cijena električne energije u ovoj godini.
Elektrokrajina je u posljednje 3 godine uspješno završila reorganizaciju preduzeća, ostvarila uštede, ostvarila dobit, a sve obaveze na vrijeme izvršava. Čavić kaže da je u prvom kvartalu ostvarena dobit od oko 1 milijun maraka.
Očekujemo da ćemo ovu poslovnu godinu završiti sa dobiti i na kraju. Radimo na tome naravno da izbalansiramo prihode i rashode. Upoznao sam ministra da je Elektrokrajina u odnosu na 2019. mart kad sam ja došao smanjila broj radnika za 33%. Svaki treći radnik u ovoj firmi je otišao. Mi nismo imali nove zapošljavanja. Značajno smo povećali plate radnom osoblju.
Republika Srpska neće zatvarati svoje termoelektrane, a odluka o tome još nije donesena, ističe ministar Đokić.
Naše termoelektrane jesu stare. One imaju 38 ili skoro 40 godina, druga. U njih je potrebno ulagati jako mnogo na njihovo tekuće održavanje, na njihove godišnje remonte, koji su vrlo često zahtjevni jer su stari objekti, potrebno je puno toga ulagati. Naše termoelektrane nama trebaju, one daju baznu energiju, one stvaraju taj osjećaj sigurnosti za proizvodnju i za snabdijevanje i one će ostati u životu.
Na današnjem sastanku ukazano je da je potrebna ozbiljnija rekonstrukcija niskonaponske mreže, jer je u pojedinim područjima starija od pola vijeka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je na sastanku sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj da bi modernizacija željezničkog koridora 5C u dijelu koji prolazi kroz Srpsku i putnu pravca Foča-Šćepanpolje bila od velikog značaja za infrastrukturno povezivanje, jer su u pitanju veoma važni koridori.
Na današnjem sastanku Viškovića i delegacije EBRD-a, predvođene direktorkom Ocika za infrastrukturu ove banke, Suzan Goranson, razmotrene su trenutne aktivnosti na pripremi 2 velika infrastrukturna projekta modernizaciji željezničke pruge na dionici Šamac-Doboj-Riječica, dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku u dužini od 24 km, te planirane rekonstrukcije putnog pravca Foča-Šćepanpolje do granice sa Crnom Gorom.
U nastavku dnevnika Radija Republike Srpske političke teme, predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija istakao je da je jedin unutrašnji dijalog u dobroj vjeri i međusobnom razumijevanju uz poštovanje Dejtonskog sporazuma ključ dugoročnog uspjeha Bosne i Hercegovine i jedini način da se obezbijedi stabilnost i napredak zemlje.
Tegeltija je na današnjem sastanku sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuartom Pićem naglasio da je uvođenje bilo kakvih sankcija prema bilo kome u Bosni i Hercegovini nepotrebno, posebno nelegitimno izabranim predstavnicima vlasti. On je istakao da mir i stabilnost u BiH apsolutno nisu ugroženi i da se ni na koji način ne može praviti paralela između Ukrajine i Bosne i Hercegovine, taj da je bilo kakvo stavljanje u kontekst situacije u Ukrajini i BiH neprihvatljivo i nedopustivo. Tegeltija je istakao predijeljeno savjeta ministara Evropskom putu BiH te zahvalio vladi Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na kontinuiranoj pomoći i podršci Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović danas boravi u Briselu gdje se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i obratio se Sjevernoatlantskom savjetu NATO-a. Džaferović je na konferenciji za novinare optužio Rusiju da je prijetnja miru BiH i tražio veću pomoć NATO alijanse. Govoreći o predlozima iz Republike Srpske o mirnom razdruživanju, Džaferović kaže da je to nemoguće u BiH, kao i sa pokušajem daljnje teritorijalne reorganizacije koju traže Hrvati. Prilog Milana Stojića.
Džaferović je nakon sastanka sa Stoltenbergom direktno optužio Rusiju za negativan utjecaj u BiH.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, postoji ruski uticaj. Postoje, dakle, otvorene prijetnje Bosni i Hercegovini koje dolaze sa ruske strane. To radi ruski ambasador u Sarajevu, da će Bosna i Hercegovina iskusiti negativne posljedice ukoliko nastavi svojim NATO putem.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će NATO pomoći BiH i posebno nastaviti pomagati vojnu misiju Altea.
Naša saradnja s Europskom unijom ostaje ključna u tom pogledu. Nastavljamo podržavati ovu važnu operaciju Europske unije.
Džaferović je komentarisao prijedlog srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o mirnom razdruživanju BiH, kao i prijedloge o novoj teritorijalnoj organizaciji u BiH koju traže Hrvati.
I Dodik i svi drugi trebaju da znaju da nema nikakvog, a pogotovo ne mirnog razlaza u Bosni i Hercegovini. I da nema, neka to znaju i drugi, nikakvih dodatnih, ni teritorijalnih, ni etničkih podjela unutar Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo BiH nije usaglasilo tekst obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, koji se danas obratio na sjednici Sjevernoatlantskog savjeta u Briselu. Izjavio je Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, i dodao da bošnjački političari jednostranim nastupima u inostranstvu nastavljaju da rade na rušenju Daytona i BiH.
Nastavak identične prakse predstavnika bošnjačke politike, gaženja institucija Bosne i Hercegovine, gaženja svih poslovnika i pravilnika, gaženje ustava Bosne i Hercegovine.
Profesor geopolitike dr. Srđan Peršić kaže da bošnjački političari, posebno iz SDA, unilateralnim nastupima u inostranstvu u miru pokušavaju ostvariti ratne ciljeve.
Stranka demokratske akcije oličena i u Džaferoviću i u svom ministru spoljnih poslova su zajednički institucije, ne samo da su ih podvrgli stranci demokratske akcije, nego i ličnim interesima. Privatizovali su sve te institucije.
NATO najavljuje jačanje kapaciteta u BiH i veću pomoć oružanim snagama BiH.
A ruske snage jutro su pokrenule ofanzivu u Sjeverno Donjecku, saopštila je kancelarija predsjednika Ukrajine. Rusija poručuje da je spremna da uspostavi humanitarne brodove koji prevoze hranu iz Ukrajine. Mađarska neće glasati za uvođenje embarga na rusku naftu na samitu Evropske unije koji je zakazan za 30. i 31. maj. Ukrajina je glavna tema samita koji se održava u Davosu. Opširnije Zorana Marković.
Rusija je spremna da uspostavi humanitarni koridor za brodove koji prevoze hranu iz Ukrajine, izjavio je zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Andrej Rudenko. Kancelarija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog saopštila je da su ruske snage jutros pokrenule ofanzivu u Sjeverodonjecku. Zelenski je rekao, obraćajući se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, da će se Ukrajina boriti da povrati svu svoju teritoriju i da je spreman da razgovara samo direktno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o rješenju sukoba.
Danas možete razgovarati samo sa predsjednikom Ruske federacije. Nema smisla da se ovo radi sa posrednicima. Oni su niko. Čak ni u ovoj šahovskoj partiji oni nisu na tabli.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel rekao je da Evropska unija i dalje može da se saglasi o sankcijama Moskvi, uključujući embargo na naftu, prije samita bloka koji je zakazan za 30. i 31. maj. Za tako nešto Mađarska neće glasati, rekao je ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto u Beogradu, naglašavajući da je to protiv njenih nacionalnih interesa i da tako nešto podriva jedinstvo Evropske unije.
Mađarska neće glasati za prijedlog briselskog embarga na naftu sve dok on onemogućava snabdjevanje Mađarske energijom. Ovaj problem je stvorila Evropska komisija, pa rješenje mora da ponudi Evropska komisija i poslije možemo da razgovaramo o eventualnim sankcijama.
U Davosu je danas održan skup diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu, gdje je konstatovano i da je zabilježen pad popularnosti Evropske unije u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je prenio poruku da Srbija ne može da mijenja politiku kako neko pomisli. On je naglasio da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i da je zahvalna na podršci koju od nje dobija, ali da je potrebno da se razumije i pozicija Srbije, a ne samo da se ponavlja šta se od nje očekuje.
Da slušamo poruke, priznajte nezavisno Kosovo, uvedite sankcije Rusiji. E, polako ljudi, polako, imamo i svoju državu, polako, imamo i svoje interese. I opet sam došao do onoga, izvinite, kako to dvolično i licemerno zvuči kada kažete da je teritorijalni integritet najviša vrednost koju moramo da štitimo, jer Srbi i građani Srbije se sećaju onoga što je bilo pre 23 godine. Tada teritorijalni integritet jedne zemlje nije bio naročito važan.
Norveška naftna i gasna kompanija Equinor saopštila je da je izašla iz svih zajedničkih preduzeća u Rusiji zbog rata u Ukrajini.
Tužilaštvo BiH predložilo je pritvor od 30 dana za direktora službe za zajedničke poslove institucija BiH Dragana Šojića, osumnjičenog za visoku korupciju, koji je juče uhapšen.
Prema nezvaničnim informacijama provjeravaju se navodi da je Šojić zloupotrebljavao svoju poziciju i lažirao službene putne naloge za privatna putovanja. Sumnja se da je zloupotrebom položaja oštetio budžet Bosne i Hercegovine za stotine hiljada maraka.
U dnevniku još možete slušati, delegacija Narodne skupštine Republike Srpske posjetila je Skupštinu Vojvodine i prisustvovala sjednici Odbora za poljoprivredu pokrajinskog parlamenta, na kojoj je razgovarano o saradnji na unapređenju i promociji razvoja poljoprivrede, izvještava novinarka Radio Novog Sada Željana Ostojić.
Poljoprivreda je i u Republici Srpskoj i u Srbiji ključna privredna grana, a za saradnju u toj oblasti od ključnog je značaja postojeća institucionalna podrška, rekao je potpredsjednik Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Republike Srpske Tomica Stojanović i istakao da postoji zainteresovanost za zajednički izlazak na veća tržišta.
Ono što mi možemo da pružimo prostoru i Srbije i Vojvodine je da olakšamo izvoz određenih proizvoda i da ih plasiramo na prostor trećih zemalja, da li je to Azija, Afrika, ali u svakom slučaju ono što je najbitnije da je ova naša saradnja veoma kvalitetna, veoma značajna, da će pomoći i u budućnosti da i naš i vaš BDP se podižu na jedan mnogo veći i bolji i kvalitetniji nivu.
Predsjednik poslaničke grupe prijateljstva i saradnje Skupštine Vojvodine sa Narodnom skupštinom Republike Srpske Aleksandar Zirović naglasio je da je dalji zadatak da se iskustva u oblasti poljoprivrede iskoriste kako bi se doprinalo ostanku mladih na selu i pomoglo promociji njihovih proizvoda na tržištu.
U svemu tome negdje naš veliki potencijal je i postojanje regionalne razvojne agencije Bačka koja će nam tu pružiti direktnu pomoć. Ta pomoć će biti iskazana kroz jedno mentorstvo i savjetodavne predloge koje će nam oni pružiti kako bismo pomogli seoskim privrednicima da svoje proizvode promovišu i objedine pod jedinstvenim jednim brendom kako bi mogli da prezentuju na tržište Republike Srpske.
Mnoge zajedničke inicijative već traju, a to su saradnje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo NSM-e i Instituta za poljoprivredu Banja Luka, poručeno je na sastanku. Istaknuto je i da je potrebno povezati i ostale institute, fakultete i poljoprivredne škole.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da određeni član uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u dijelu koji predviđa tri zaposlena radnika sa visokom stručnom spremom nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o upravljanju otpadom. Ovakvim normiranjem vlada je prema ocjeni Ustavnog suda prekoračila granice svojih ovlašćenja, jer je propisala strožije uslove od onih utvrđeni zakonom, koji se tiču obaveze zapošljavanja minimalnog broja radnika i stepen njihovog obrazovanja.
Ustavni sud je na današnjoj sjednici utvrdio i da član pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o premjeru i katastru i Zakonom o republičkoj upravi.
U Drvaru je danas uz brojne posjetioce iz zemlje i regiona obilježeno 78 godina od neuspjelog desanta na ovaj grad. Načelnica opštine Dušica Runić rekla je da je upravo u Drvaru ostvarena pobjeda nad fašizmom. Brojne delegacije položile su vijence kod spomenika žrtvama fašističkog terora.
Obilježavanju su prisustovali i načelnici opština Glamoč, Bosansko Grahovo, Istočni Drvar, Drinić i delegati iz reda Srba u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, Goran Broćeta i Aleksandar Štrbac, te konzul Srbije u Drvaru Jugoslav Đorđević.
Dobro organizovana primarna zdravstvena zaštita može sačuvati ukupan zdravstveni sistem. Istaknuto je danas u Banja Luci na okruglom stolu. Porodična medicina na pragu treće decenije, iskustva i izazovi. Ovaj stručni skup organizovan je povodom 28 godina od osnivanja Doma zdravlja Banja Luka i 20 godina postojanja službe porodične medicine. Opširnije Mirjana Grabež.
Na okruglom stolu istaknute su prednosti, ali i nedostaci primarne zdravstvene zaštite, kao i sugestije za buduće djelovanje. Direktorka Banjalučkog doma zdravlja Nevena Todorović kaže da zbog nepovoljne starosne strukture i odlaska doktora u penziju, ova zdravstvena ustanova u narednim godinama ostaće bez velikog broja specijalista porodične medicine.
Imamo problem nedostatka mladih kolega, mladih doktora koji bi nakon nekog rada koji bi proveli u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to je najčešće porodična medicina ili služba hitne medicinske pomoći, onda dalje išli na specijalizaciju iz porodične medicine.
Dekan medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić kaže da je potrebno povećati interes mladih doktora za specijalizaciju iz porodične medicine.
Stvar je strategije i politike razvoja zdravstvenog sistema, kako neku disciplinu učiniti atraktivnom platama, subvencijama, brojnim drugim načinima. To su drugi razlozi.
Dekan medicinskog fakulteta u Ljubljani Igor Švab ističe da se i Slovenija suočava sa nedostatkom doktora porodične medicine.
Problem pokušavamo riješiti tako da tim lekarima omogućimo što bolje uslove za rad, da im omogućimo da rade pravu medicinu, da smanjimo birokratiju na primarnom nivou i u krajnoj liniji, naravno, da ih dovoljno dobro platimo.
Povodom 20 godina postojanja službe porodične medicine večeras će u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci biti održana svečana akademija.
Vanredni inspekcijski nadzor u hotelu Nebojša na Jahorini, koji je objavljen na zahtjev Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a nakon obolijevanja učenika osnovne škole Branko Radičević i Banja Luka, koji su protekle sedmice boravili u ovom hotelu u okviru škole u prirodi, pokazao je da su nalazi uzorkovane hrane, briseva, radnih površina i sanitarni pregled radnika uredni, saopšteno iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Prema informacijama koje je ministarstvo dobilo od rukovodstva osnovne škole Branko Radičević Banja Luka, mikrobiološko ispitivanje uzoraka jednog oboljelog djeteta iz istočnog Sarajeva pokazalo je da je dijete pozitivno na rotavirus. S obzirom na to da je Ministarstvo prosvjete i kulture u petak 20. maja privremeno obustavilo izvođenje ekskurzija i škola u prirodi u hotelu Nebojša dok se ne izvrši inspekcijski nadzor, po dobijanju inspekcijskog izvještaja utvrđeno je da nema smetnji da se u okviru realizacije ekskurzija i škola u prirodi ne nastavi boravak učenika u ovom objektu, navodi se u saopštenju.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske ostaje pri svojim zahtjevima da se posebno iskazuje naknada za topli obrok i regres i da budu izjednačeni koeficijenti sa ostalim korisnicima budžeta, rekao je predsjednik sindikata Dragan Gnjatić.
Ističe da ima uvjerenja iz Vlade Republike Srpske da će o tome biti razgovarano, kao i da je uvjeren da bi se ovo pitanje moglo riješiti u okviru budžeta početkom naredne godine. On je izjavio u Zvorniku da sindikat neće odustati od svojih zahtjeva i dodao da radnici obrazovanja, nauke i kulture već u ovom mjesecu rade za plate uvećane od 10%.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pregledali su 40 škola u kojima nisu pronašli nikakvu eksplozivnu napravu, a pri kraju je i kontradiverzioni pregled opštinskog suda u Sarajevu. Rano jutro sarajevske škole su zaprimile dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, a prijavljeno je da je bomba postavljena i u prostoriji opštine Centa, gdje je i sjedište vlade kantona Sarajevo, kao i zgradi opštinskog suda.
Ministarka obrazovanja kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, izjavila je da su stigle dojave da su bombe postavljene u 110 školskih ustanova u svim osnovnim i nekim srednjim školama, zbog čega je bilo evakuisano 18.000 učenika. Ona je rekla da se očekuje da kontradiverzioni pregledi budu završeni danas i da će se već sutra normalizovati odvijanje nastave.
18-godišnji Salvador Ramos ušao je na oružanu osnovnu školu u gradiću Uvalde u američkoj državi Teksas, gdje je ubio najmanje 19 đaka i dva prosvjetna radnika, nakon čega je ubijen u pucnjavi sa policijom.
Dva policajca lakše su ranjena. Motiv napada nije poznat. Američki predsjednik Joseph Biden je objavio da u znak žalosti za žrtvama Zastave budu na pola koplja u naredna 3 dana.
Više od 50 nastavnika iz Republike Srpske uspješno je završilo obuku iz oblasti informacione pismenosti u okviru kampanje Jačanje medijske pismenosti kod djece u Republici Srpskoj, koju realizuje Ministarstvo saobraćaja i veza. Prilog Radmile Karanović.
Cilj obuke jeste ohrabriti nastavnike i stručne saradnike da razvijaju svijest đaka o značaju svih medija u našem društvu, pravima djeteta na zaštitu bezbjednosti i privatnosti u medijima, rekla je Dragana Trninić, profesor predmeta medijska pismenost na Fakultetu političkih nauka Banja Luka, koja je vodila ove obuke.
Ono što je bio cilj da se nastavnici upoznaju sa svim tim važnim temama, da im se ponude alati koje oni mogu koristiti u nastavi kako bi djeci predstavili sve te teme na zanimljiv i koristan način.
Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović naglasio je da u nastavnom programu osnovne škole već od 2. razreda postoji predmet Digitalni svijet, koji podrazumijeva digitalnu pismenost učenika.
Pošto su sad dobili nastavnike koji su spremni da prenose svoja znanja učenicima po pitanju medijske pismenosti koja je usko vezana za digitalni svijet, naša obaveza je da u narednom vremenskom periodu vidimo kako i na koji način to sada uvrsti u programe u osnovnim školama.
Prema riječima pomoćnika resornog ministra Dijane Obradović, važno je osposobiti nastavnike, ali i djecu i roditelje, da budu sposobni da se pravilno informišu.
Da uzme informaciju koja je istinita, da provjeri informaciju i sve ono što je dostupno za njihov uzrast koji on treba da uče.
Generalni direktor kompanije Emtel Jelena Trivan rekla je da je ova kompanija zaključala TV sadržaje koji imaju pornografski i opasan sadržaj kako djeca ne bi mogla da ih gledaju, te da roditelji kada kupuju djeci telefone mogu da zabrane pristup određenim internet sadržajima. Partneri na projektu obuke su Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički pedagoški zavod i Radio televizija Republike Srpske.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković počeo je susret 2. kola turnira Roland Garros protiv Aleksa Molčana iz Slovačke. Protivnik pobjednik ovog susreta u sljedećem kolu biće teniser iz Slovenije Aljaž Bedene. O ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Sve je spremno za početak 19. svjetskog prvenstva u raftingu, čiji su domaćini Banja Luka i Foča. Na konferenciji za novinare u Banja Luci istaknuto je da su učesnici prvenstva već nekoliko dana na rijeci Vrbas, gdje treniraju pred početak šampionata. Direktor prvenstva Aleksandar Pastir podsjetio je da je rafting i nešto više od sporta.
Rafting kao sport ima i više aspekata, to je ono na što smo mi u kanjonu posebno ponosni, a to je medalja zasluga za narod Republike Srpske, kada smo se stavili na raspolaganje 2014. i spasili veliki broj života. Tako da mogu da vam kažem da je rafting stil života, da mi živimo to, mi nismo samo sportisti, živimo.
Ceremonija otvaranja zakazana je za četvrtak navečer u 21 čas, a prva takmičenja na rasporedu su u petak. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pozvao je sve koji imaju mogućnost da posmatraju takmičenja i dodao:
definitivno to pokazujemo šta znači za Banja Luku i našu zemlju rijeka Vrbas, šta znače naša prirodna bogatstva i šta znače vodeni sport, među kojima je među i prvim i najvažnijim svakako rafting. Još jednom hvala organizatorima i očekujemo zaista da će ovo biti najuspješnije svjetsko prvenstvo upravo ovdje u Banja Luci, naravno i u Foči.
U petak su na programu discipline head to head i sprinta takmičenja na rijeci Vrbas, odvijaće se i u subotu i nedjelju. Takmičari se potom sele u Foču, gdje će svjetski šampionat biti završen u srijedu 1. juna. Osvajač prvog izdanja fudbalske lige Konferencija bit će poznat večeras. Za trofej će se boriti Roma i Feyenoord iz Rotterdama. Utakmica koja se igra u Tirani počinje u 21 čas. A košarkaši i gokeje će od 17 časova gostovati u Sarajevu kod ekipe Sparsa u 7. kolu Lige za prvaka BiH. 2 sata kasnije Leotar u Trebinju dočekuje Tuzlansku Slobodu, dok će Banjalučki Borac od 20 časova gostovati u Širokom Brijegu. Na tabeli vodi Široki sa 5 pobjeda, dok pobjedu manje ima drugoplasirana i gokeja.
U Srpskoj preovlađuje toplo i sparno vrijeme, meteorolog Milica Đorđević.
Do kraja dana ostaje veoma toplo i sunčano vreme uz malo umerenu oblačnost. Kasnije popodne doći će do razvoja oblaka koji će samo ponegde doneti povremene pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na severu i istoku. Duž reke Save biće uslova za lokalno jače pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas od 28 do 34, u višim predelima od 23 stepena. Sutra ujutru i tokom prepodneva na severu i zapadu umereno do pretežno oblačno vreme, uglavnom suvo, a slaba i povremena kiša javljaće se samo ponegde. Od centralnih predela do juga sunčanije. Tokom popodne je postepeno razvedravanje s više sunčanih perioda i prijatno toplo. Temperatura će biti malo niža i prijatnija u odnosu na prethodne veoma tople dane. Na jugu, jugoistoku ostaje i dalje veoma toplo. Maksimalna temperatura sutra od 26 na severu do 33 na jugoistoku, u višim predelima od 22 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Bradini obilježeno 30 godina od brutalnog ubistva srpskih civila, uništenje i spaljivanja sela, zajedno sa crkvom Vaznesenja Gospodnjeg. Ovo je mjesto srpskog stradanja i zločin bez oprosta.
Vlada Republike Srpske iskoristiti pravne mehanizme na presudu u predmetu Vijadukt. Na sjednici bili Cvijanovićeva i Dodik.
Nema poskupljenja električne energije u Srpskoj, potvrdio Đokić.
Novak Đoković igra protiv Aleksa Molčana i Slovačke u drugom kolu Roland Garrosa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.